Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Parlament prelomil veto prezidentky a schválil protiinflačný balíček v pôvodnom znení. Prezidentka sa obráti na ústavný súd. Dnes večer sa v Ríme začína 10. svetové stretnutie rodín. Silné zemetrasenie v Afganistane si vyžiadalo najmenej 1000 mŕtvych a 1500 zranených. Talibán prosí o pomoc. Aj toto sú témy, ktoré vám ponúkneme v dnešnom Infolumene. Pri jeho počúvaní vás vítajú Peter Ondrejka a Simona Gablíková.
Domáce spravodajstvo.
Parlament prelomil veto prezidentky a schválil protiinflačný balíček v pôvodnom znení. Schválenie zákona ako celku podporilo 77 zo 142 prítomných poslancov. Za boli všetci poslanci OĽaNO, zdržal sa len Juraj Krúpa. Zákon podporilo aj hnutie Sme rodina. Prelomenie veta podporili aj nezaradení poslanci okolo Tomáša Tarabu a poslanci pôsobiaci v SNS. Za boli aj poslanci, ktorí v tomto volebnom období odišli z klubu OĽaNO, a to Romana Tabák, Jan Mičovský a Jan Krošľák. Klub SAS bol proti. Poslanci Smeru sa zdržali alebo boli proti. Poslanci pôsobiaci v strane Za ľudí sa pri hlasovaní zdržali. Rovnako sa zdržali aj nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho. Jana Bito-Cigániková z SAS pogratulovala poslancom OĽaNO, že spolu s fašistami prelomili veto prezidentky. Pre koalíciu to podľa nej nič extra neznamená, keďže sa to nestalo prvýkrát.
Chcem poblahoželať kolegom z OĽaNO a zo Sme rodina, že spolu s fašistami zablokovali možnosť zvyšovať platy učiteľom, zdravotníkom, pomáhať adresne tým, ktorí to potrebujú, ale za to aj deti poslancov dostanú 200 eur na krúžky. Gratulujem im z toho.
Juraj Šeliga po hlasovaní tvrdí, že Igor Matovič prikázal poslancom OĽaNO, aby hlasovali za prelomenie veta. Poslanec Za ľudí však nepovedal, ako mal Matovič presvedčiť poslancov hnutia do spoločného hlasovania z SNS.
My sme ponúkali riešenie, ktoré je úplne praktické a pragmatické. A to už podľa mňa nebolo zo strany kolegov o pomoci rodinám, ale bol to politický súboj. A oni si rozhodli zobrať spojencov zo strán tých, ktorí ešte pol roka dozadu alebo rok dozadu ich chceli vešať, ktorí spochybňujú COVID, ktorí spochybňujú vojnu na Ukrajine. A na jeseň príde štvrtá vlna pravdepodobne. Vidíme Tajvan, Čínu, čo sa deje covidu. A títo ľudia zase budú vykrikovať o tom, že covid je chrípočka, že nemajú byť žiadne obmedzenia, nemáme nosiť respirátory a podobne. Podľa mňa, a ja som to hovoril kolegom, že oni si neuvedomujú to, že prekračujú Rubikon.
Kristián Čekovský z OĽaNO, ktorý mal dlhodobo problém s prelomením veta s hlasmi SNS, nakoniec zahlasoval za prelomenie veta.
Stotožňoval som sa s pripomienkami pani prezidentky, tie som podporil vzhľadom na to, že tieto pripomienky neprešli tesne, tak v konečnom dôsledku sme v podstate stáli pred rozhodnutím, či pomôcť rodinám v týchto ťažkých časoch alebo nie.
Prezidentka Zuzana Čaputová rešpektuje prelomenie jej veta poslancami v prípade protiinflačnej pomoci. Obráti sa však na ústavný súd so žiadosťou o posúdenie ústavnosti legislatívneho procesu prijatého balíčka zákonov. Skrátené legislatívne konanie bolo v tomto prípade podľa prezidentky použité v rozpore s ústavou, keďže neboli splnené zákonné predpoklady na jeho uplatnenie. Poukázala, že vo vetovaných častiach tak nebol daný ani jeden z dôvodov na skrátené legislatívne konanie.
Krátko z domova.
Minister životného prostredia Jan Budaj je pripravený zaviesť reguláciu medveďa hnedého. Potrebuje však na to výsledky zo sčítania medveďov. Predpokladá, že ak by mal výsledky v septembri, regulácia by sa mohla stihnúť ešte v tohtoročnej sezóne. Budaj to uviedol na mimoriadnom zasadnutí Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Minister financií Igor Matovič na rokovanie vlády tretíkrát predložil návrh na zvýšenie platov učiteľov. SAS podľa slov Matoviča návrh zákona opätovne vetovala. Matovič upozornil ministra školstva Branislava Grelinga, že je to posledná šanca, ako môžu zvýšiť platy učiteľom od 1. júla o 150 eur, keďže potom sa začína letná prestávka Národnej rady. Strana SAS opäť prestáva chodiť na koaličné rady. Dôvodom sú pokračujúce útoky od ministra financií Igora Matoviča. Predseda Národnej rady Boris Kolár verí, že emócie opadnú a koaliční partneri sa vrátia za jeden stôl. Koalícia podľa neho situáciu stojí. Líder mimoparlamentného hlasu a expremiér Peter Pellegrini vypovedal dnes ako svedok na Národnej kriminálnej agentúre v súvislosti s kauzou založenia a zosnovania zločineckej skupiny, v ktorej figuruje aj expremiér Robert Fico a exminister vnútra Robert Kaliňák. Tvrdí, že odpovedal na všetky otázky vyšetrovateľa a nič nezatajoval. Prostredníctvom 1165 vykonaných PCR testov odhalili včera na Slovensku 331 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudli 3 obete, v nemocniciach je s týmto ochorením hospitalizovaných 157 ľudí. V bratislavskej nemocnici Ružinov vyoperovali pacientovi nesprávne oko. V dôsledku toho prišiel o obe oči. Lekárka, ktorá operáciu viedla, už s pacientmi nepracuje. V nemocnici prijali viaceré opatrenia, k prípadu dostal podnet aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. České médium iDNES.cz informovalo, že Slovensko zvažuje stornovanie objednávky stíhačiek F-16 od amerického dodávateľa Lockheed Martin a objednanie modernejších F-35. Odvoláva sa na niekoľko od seba nezávislých zdrojov. Poukázalo aj na oneskorenie dodávok F-16 a vojnu na Ukrajine, ktoré údajne prinútili niekoľkých vysokopostavených činiteľov na Slovensku k zmene v myslení. Ministerstvo obrany však odmieta, že by namiesto nákupu stíhacích lietadiel F-16 zvažovalo objednanie modernejších F-35. Minister obrany Jaroslav Naď v reakcii uviedol, že o nákupe F-35 na miesto F-16 nikdy nerokovali.
Jednak by to bolo drahšie a my naozaj rátame každé euro. Jednak ten model F-16 Block 70 je naozaj iba kúsok od tých F-35, čiže nebudeme mať že top špičkovú technológiu, ale stále špičkovú technológiu, ktorá naozaj sa veľmi približuje F-35-kám. No a zároveň toľko krajín v súčasnosti plánuje F-35-ky objednať, že keby sme sa zaradili do zoznamu, tak nedostaneme ani v roku 24, ani 26, ani 28, predpokladám. Čiže príde mi to celé nereálne. Ako k tomuto prišli.
Kontrakt na 14 stíhačiek F-16 americkej výroby uzavrelo Slovensko koncom roka 2018. Prvé by mali byť dodané v roku 2024, teda približne o rok neskôr, ako sa predpokladalo. Stíhačky nahradia ruské MiG-29. Minister obrany Jaroslav Naď v kontexte agresie Ruska na Ukrajine i problémov s prevádzkou avizoval, že Slovenská republika má záujem zbaviť sa ich v čo najkračom čase. Ochranu nášho vzdušného priestoru by po ich uzemnení do dodania F-16 mohli zabezpečiť Poľsko a Česko. Ex-šéfka finančnej správy Lenka Wittenbergerová dostala za prijatie úplatku podmienečný dvojročný trest odňatia slobody s 5-ročnou skúšobnou dobou a peňažný trest 50 000 eur. Obvinili ju v lete 2021 v rámci akcie Mýtnik 3. Rozhodol o tom sudca špecializovaného trestného súdu v Pezinku. Keď schválil dohodu o vine a treste medzi prokurátorom úradu špeciálnej prokuratúry a obvinenou. Rozhodnutie je podľa sudca špecializovaného trestného súdu Miroslava Mazúcha právoplatné.
Prijala úplatok finančnú hotovosť vo výške 50 000 eur, ktorá sa nachádzala v obálke v taške s kozmetickými výrobkami, ktorú mal doniesť inžinier dr. MS a túto tašku jej mal za prítomnosti inžiniera FI odovzdať so slovami ďakujem za spoluprácu. Teda v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu priamo pre seba prijala úplatok, čím spáchala zločin príjmania úplatku podľa paragrafu 329 odsek 1 trestného zákona.
Samosudca vyhlásil, že Wittenbergerová po celý čas prípravného konania spolupracovala s orgánmi činnými v trestnom konaní.
Súdu bola predložená dohoda o vine a treste medzi prokurátorom a obvinenou inžinierkou Lenkou Wittenbergerovou. Túto dohodu som preskúmal a zistil som, že nie je zrejme neprimeraná, pretože čo sa týka skutkovej vety a skutkových okolností, tak tieto zodpovedajú vykonanému dokazovaniu v prípravnom konaní. Naviac obvinená sa i hneď na začiatku trestného stíhania tejto trestnej činnosti priznala.
Ex-šéfke finančnej správy je ľúto, že sa tento skutok stal. Vyhlásila, že plne zaň príjma zodpovednosť. V prípade nezaplatenia peňažného trestu by si musela odpíkať 18-mesačný náhradný trest odňatia slobody. Tiež má 5-ročný zákaz činnosti v orgánoch verejnej moci.
Z cirkvi.
Dnes večer sa v Ríme začína 10. svetové stretnutie rodín. Jeho témou je rodinná láska, povolanie a cesta svetosti. Svojich zástupcov má vo večnom meste aj Slovensko. Viac v príspevku Ľudovíta Malíka.
Program svetového stretnutia rodín začína dnes večer slávnostným programom v aule Pavla VI. Za prítomnosti svätého otca Františka. Slovenskú delegáciu vedie košický eparcha Cyril Vasil a ďalšími členmi delegácie sú manželia Monika a Alfons Jukovci z Bratislavskej arcidiecézy, Jozef a Anna Matejovský z košickej eparchie a Richard a Mária Kucharčíkovci z košickej arcidiecézy. Svetové stretnutie rodín je podľa manželov Jukovcov v dnešnom svete veľkým prejavom nádeje a optimizmu, a to napriek tomu, čo sa deje v rôznych častiach sveta, vysvetľujú pre Rádio Lumen a dodávajú.
Každý pochádza z rodiny a preto je to vlastne možnosť stretnúť sa v takomto ponímaní s kýmkoľvek. A večné mesto je ideálne na takúto výnimočnú udalosť, veď nieraz sa tu písala história ľudstva.
Rím je mestom svätých mučeníkov, sväté matky ako Helena, Františka, Anna Mária Tajdži aj svätá Monika. To všetko v spojení s umením a históriou dvíha nás k vyšším túžbám.
Hlavnou témou stretnutia je rodina, láska, povolanie a cesta svetosti. Mnohí si svetosť predstavujú ako niečo vzdialené či odtrhnuté od reality, no v rodine sa svetosť žije veľmi prakticky. Opäť hovoria manželia Jukovci.
Ja osobne sa teším na príklady, ktoré povzbudia aj nás, členov slovenskej delegácie, do ďalšieho snaženia o takúto svetosť v rodine.
Prichádzajú sem rodiny z celého sveta snívať a svedčiť o svetosti rodín, o každodennej snahe bojovať za lásku, cvičiť sa vo vzťahoch. Toto je cesta k svetosti rodín.
Od štvrtka do soboty bude program pokračovať pastoračným kongresom opäť v aule Pavla VI. V sobotu podvečer je na programe svätá omša s pápežom Františkom na námestí svätého Petra a v záverečný deň v nedeľu 26. júna na poludne sa svätý otec spolu s účastníkmi stretnutia pomodlí Anjel Pána.
Po 7 rokoch sa archeológovia vrátili na Trnavskú akropolu. V lokalite budúceho archeoparku pri bazilike svätého Mikuláša hľadali pozostatky kostola svätého Michala, ktorý bol zbúraný v roku 1813. Záchranný výskum realizovala katedra klasickej archeológie Trnavskej univerzity na objednávku arcibiskupského úradu v Trnave. Miesto, ktoré preskúmali, bolo doteraz neprístupné za múrom, ktorý ohraničoval pozemok prináležiaci pôvodnej starej budove arcibiskupského úradu. Pred 2 rokmi sa však oplotenie zrútilo a nedávno boli rozobraté aj jeho ostatné časti. Informoval o tom vedúci tímu dekan Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity Erik Hrnčiarik.
Naším zámerom bolo objaviť mladšiu fázu archeologického výskumu. Našli sme zvyšky tohto kostola, v súčasnosti sme našli jeho loď, ktorá sa nachádza, alebo teda je od, ja som tak nazývam, že od orecha k orechu, hej, a zvyšky múriev, ktoré tu boli objavené. Je ale tieto múriva na mnohých miestach boli rozobraté úplne až do, na samé dno a tehly z týchto múriv boli použité na ten samotný plot, ktorý tu bol, ktorý tu stál, a na opravu kostola svätého Mikuláša, lebo my vieme už aj z archívnych správ, vieme, že oni keď ho rozobrali, tak aj tento kostol má problémy, povypadávané tehly a tak, takže doplnili tie tehly do toho samotného kostola.
Pri súčasných výkopoch našli podľa Erika Hrnčiarika konečnú podobu najmladšej fázy kostola svätého Michala zo 17. storočia. Ukázalo sa, že pri výstavbe stavitelia múry opravovali z už predtým použitých materiálov, čo pravdepodobne spôsobilo, že už o polstoročie bojoval s problémami statiky.
Mapy neexistovali v tom období a ten kostolík je na vedute znázornený, ale my nevieme, ako vypadal. Smola je, že druhé, tretie, štvrté vojenské mapovanie už bolo v čase, keď už ten kostolík bol zbúraný. To bolo možno aj takým prekvapením, že nečakali sme niektoré múry v tých polohách, v ktorých boli. Ten kostol začal mať veľké statické problémy, zakázali v ňom sväté omše. ten kostol potom istý čas slúžil ako sklad, istý čas slúžil ako väznica, mestská väznica, čiže tu bolo väzenie mestské a samozrejme bol aj poškodený a tak, ale tak bol tak. Až nakoniec sa rozhodli, že ten samotný kostol zbúrajú.
Trnavská radnica má už niekoľko rokov plány na vybudovanie archeoparku, kde by vzácne pamiatky adekvátne prezentovala. Vrátane oboch fáz vývoja kostola svätého Michala. Jeho prvá, stredoveká fáza, ktorá bola objavená v polovici 90. rokov, je už znázornená v dlažbe chodníka pre peších. Mesto čaká na prostriedky v eurofondovej výzve, ktoré by jej celkový zámer umožnili realizovať. V súčasnosti sa zároveň začína nové kolo rokovaní mesta a cirkvi o podobe archeoparku. V týchto dňoch si mnohí kňazi pripomínajú výročie svojej kňazskej vysviacky. Vo farskom kostole Najsvätejšej Trojice v Tvrdošíne sa na včerajšej ďakovnej svätej omši stretli kňazi, ktorí v tomto chráme prijali kňazskú vysviacku pred 25 rokmi. Svetú omšu celebroval monsignor Andrej Imrich, emeritný biskup, ktorý ich pred štvrťstoročím vysvetil. V homílii jubilantom najskôr poďakoval za ich prácu pre dobro Božieho ľudu. Zaželal im, aby ich námaha pri šírení Kristovho evanjelia nikdy nezostala bez ovocia. V závere ďakovnej bohoslúžby zazneli pozdravné príhovory. Najskôr sa prítomným jubilantom prihovoril miestny farár František Reguli. Zaželal im, aby naďalej boli láskou Kristovho srdca. V Trnave si Konfederácia politických väzňov Slovenska a Kongregácia milosrdných sestier Svätého Kríža pripomenuli 70. výročie súdneho procesu Cecílie Schellingovej a spol. Podujatie sa konalo včera na Kalvárii pri bývalom starom cintoríne, kde bola sestra Zdenka pochovaná po svojej smrti v roku 1955 až do zrušenia cintorína a exhumácie v roku 1979. V tomto procese boli 17. júna 1952 odsúdení sestra Zdenka Cecília Schellingová na 12 rokov väzenia, sestra Svetoslava Katarína Lukačovičová na 11 rokov väzenia, Marta Santnerová na 7 rokov väzenia a Jozef Juran na 10 mesiacov väzenia za pokus o oslobodenie väznených kňazov, a to Salesiánov dona Štefana Santnera, dona Titusa Zemana, dona Andreja Dermeka a ďalších. Veniec k pamätnej tabuli blahoslavenej sestry Zdenky za Konfederáciu položil bývalý politický väzeň Vladimír Domorák.
Správy zo sveta.
Rozhodnutie o udelení štatútu kandidátskej krajiny Ukrajine a Moldavsku sa očakáva už zajtra na samite EÚ v Bruseli. Rozhodnutie je na členských štátoch únie a musí byť prijaté jednomyseľne. Z Bruselu informuje Zuzana Sakáčová.
Rozhodnutie o statuse kandidáta pritom neznamená automaticky rozhodnutie o prijatí do únie a taktiež nie je spojené s časovým rámcom, hovorí europoslankyňa Miriam Lexman, skupina Európskej ľudovej strany kresťanských demokratov.
My zmluvy nemienime nejakým spôsobom meniť a tie podmienky budú musieť byť splnené. Na druhej strane zase si myslím, že je absolútne kľúčové, aby sme dali jasne najavo, že krajina, ktorá splní všetky podmienky, je európskou a má záujem vstúpiť do Európskej únie, že je vítaná. Preto, lebo takto je v našich zmluvách a my sme nejakým spôsobom toto dlhodobo popierali. Ako dôsledok sa stalo to, že na našich hraniciach na Západnom Balkáne, v krajinách východného partnerstva začali dominovať nedemokratické totalitné režimy ako Čína, Rusko, Irán, do určitej miery aj Turecko. A my sme vlastne strácali tieto krajiny geopoliticky, čo je aj bezpečnostná hrozba.
Podľa europoslanca Ivana Štefanca z Európskej ľudovej strany spolu s Ukrajinou nás spájajú nie len hranice, ale aj hodnoty.
Aj hodnoty kresťanstva, hodnoty vyznávania slobody, mieru, hodnoty ochrany rodiny. S Ukrajincami máme viac spoločného, než si to častokrát uvedomujeme.
Hovorí europoslankyňa Monika Beňová zo skupiny Progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente.
Ak sa aj rozhodne o tom, že Ukrajina dostane štatút kandidátskej krajiny, čo sa asi stane zajtra, tak ju čaká ešte zahájenie prístupových rokovaní a čakajú plnenie kodanských kritérií. My v súčasnosti nevieme, čo bude o rok, nie to ešte o 10 rokov, kedy sa pravdepodobne Ukrajina najskôr členským štátom Európskej únie stane.
Pre Slovensko je veľmi dôležité, aby nás obklopovali susedia, ktorí patria do Európskej únie, tvrdí europoslanec Peter Polák z Európskej ľudovej strany.
Naozaj je to pre Slovensko veľmi dôležitá vec, ktorá ovplyvní životy mnohých ľudí žijúcich v podstate na východnom Slovensku. Takže verím, že to rozhodnutie príde a bude dovršené.
Zemetrasenie s magnitúdou 6 stupňov.
Na Pakistan zasiahlo silné zemetrasenie. Afgánske úrady hlásia najmenej 1000 mŕtvych a 1500 zranených. Hnutie Talibán prosí o pomoc medzinárodné organizácie. Pápež František vyzval na modlitby za obete silného zemetrasenia. V príhovore vyjadril nádej, že s pomocou všetkých sa podarí zmierniť utrpenie drahého afgánskeho ľudu a ubezpečil o svojich modlitbách za obete zemetrasenia. Podrobnosti má Julia Kavecká.
Zemetrasenie s magnitúdou 6 stupňov zasiahlo provincie Paktika a Khost, ktoré sa nachádzajú na východe Afganistanu, v blízkosti jeho hraníc s Pakistanom. Americká geologická služba uviedla, že epicentrum otrasov sa nachádzalo približne 44 kilometrov od mesta Khost na juhovýchode Afganistanu a bolo v hĺbke 51 kilometrov. Európske stredomorské seizmologické centrum spresnilo, že otrasy boli citeľné približne 500 kilometrov od epicentra. Ide o oblasť, v ktorej žije približne 119 miliónov ľudí a zahŕňa územie Pakistanu, Afganistanu a Indie. Hovorca hnutia Talibán Bilal Karimi pre spravodajskú televíziu NBC News uviedol, že situácia je dosť kritická. Stovky domov sa zrútili, očakávajú veľké ľudské straty a vážne škody na infraštruktúre. V postihnutých oblastiach sa začali záchranné práce, niektoré lokality sú však na odľahlých a ťažko prístupných miestach. Hovorca vyzval medzinárodné a dobročinné organizácie, aby Afganistanu poskytli humanitárnu pomoc. Koordinátor OSN v Afganistane Ramiz Alakbarov medzičasom na svojom tweete informoval, že pomoc je už na ceste. Agentúra AP upozornila, že k tomuto prírodnému nešťastiu došlo v období, keď medzinárodné spoločenstvo v podstate prenechalo Afganistan svojmu osudu potom, ako sa vlády v tejto stredoázijskej krajine vlani v auguste po chaotickom odsune amerických jednotiek zmocnilo fundamentalistické hnutie Taliban. Táto situácia pravdepodobne skomplikuje akékoľvek úsilie o pomoc Afganistanu s 38 miliónov obyvateľov.
Krátko zo sveta.
V posledných týždňoch mnohé štáty Európy hlásia zvýšenie počtu ľudí nakazených koronavírusom. Prvou postihnutou krajinou bolo Portugalsko. V Spojenom kráľovstve sa denné počty nakazených opäť blížia k maximálnej úrovni od začiatku pandémie. Za posledných 10 dní sa šírenie vírusu zrýchlilo aj v pevninskom Francúzsku. Nemecký kancelár Olaf Scholz ubezpečil východných partnerov v rámci Severoatlantickej aliancie o plnej solidarite a podpore zo strany Berlína. V prejave konkrétne spomenul aj vyslanie jednotiek na Slovensko v rámci mnohonárodnej bojovej skupiny. Veliteľ fínskych ozbrojených síl generál Timo Kivinen uviedol, že Fínsko sa už 10 ročia pripravuje na útok Ruska a v prípade, že k nemu dôjde, bude klásť tvrdý odpor. Fínsko má podľa neho vybudovaný značný zbrojný arzenál, ale rozhodujúcim faktorom bude, že Fíni budú mať motiváciu bojovať. Moskovské úrady oznámili zmenu adresy, na ktorej v ruskom hlavnom meste sídli americká ambasáda. Tá sa teraz nachádza na námestí Doneckej ľudovej republiky číslo 1, čo odkazuje na samozvaný štátny útvar proruských separatistov v Donbase. Americký prezident Joe Biden požiada americký kongres, aby schválil zníženie federálnej dane z pohonných látok na nulu. Dôvodom sú vysoké ceny na čerpacích staniciach. Američania sa čoraz častejšie sťažujú na prudký rast životných nákladov.
Šport Rádia Lumen.
Slovenská futbalová reprezentácia do 19 rokov prehrala aj v druhom vystúpení na domácich majstrovstvách Európy. Vo včerajšom stretnutí A skupiny v Trnave podľahla talianským rovesníkom 0-1. Mladí Slováci sa predstavia v záverečnom zápase v skupine v piatok opäť na štadióne Antona Malatinského proti Rumunom. Slovenský futbalista László Beneš bude v novej sezóne pôsobiť v tíme druhej najvyššej nemeckej súťaže Hamburg SV. S vedením klubu podpísal štvorročnú zmluvu. Dnes už mal trénovať s novými spoluhráčmi. 24-ročný stredopoliar nastúpil v minulej sezóne za Borussiu Mönchengladbach do 13 zápasov. Útok útočník Austin Matthews z Toronto Maple Leafs získal premiérovo v kariére Hartovú trofej pre najužitočnejšieho hráča sezóny v zámorskej hokejovej NHL. Vezinovú trofej pre najlepšieho brankára udelili Igorovi Šestorkinovi z New York Rangers. Najlepším obrancom sezóny a držiteľom Norrisovej trofeje sa stal Cale Makar z Colorado. Slavnostné udeľovanie najprestížnejších ocenení sa uskutočnilo v Tampe počas voľného dňa medzi 3. a 4. duelom v finále Stanleyho pohára. Slovenská reprezentantka Nikoleta Trníková sa dnes na plaveckých majstrovstvách sveta v Budapešti neprebojovala z rozplav do semifinále v disciplíne 200 metrov prsia. Obsadila 22. miesto. Na postup medzi elitnú 16-ku jej chýbalo 1,5 sekundy. Slovenskí hokejbalisti odštartovali svoju púť na majstrovstvách sveta v Kanade triumfom. Obhajcovia titulu zdolali vo svojom otváracom zápase Veľkú Britániu 6-1. Ženám sa nedarilo, českým hokejbalistkám podľahli 1-3. Slovenské tenistky Rebeka Šrámková a Viktória Kužmová sa prebojovali do druhého kola kvalifikácie na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Šrámková zdolala v úvodnom kole Norku Ulrike Ajkerovú v troch setoch 6-3, 3-6 a 6-4. Kužmová si v prvom kole kvalifikácie dvojhry ako nasadená 30-ka poradila s Elvinou Kalievovou z USA 6-1, 6-4. Slovenský tenista Lukáš Klein sa prebojoval do finále kvalifikácie na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. V druhom kole vyradil 8. nasadeného Nemca Hanfmana po víťazstve 7-5, 6-2. V druhom kole kvalifikácie neúspel Andrej Martin, ktorý prehral so 6. nasadeným Švajčiarom Hasslerom 2-6, 5-7. Slovenský tenista Alex Molčan neúspel v druhom kole dvojhry na turnaji ATP na Malorke. Podľahol Holandianovi Griksporovi v troch setoch 6-0, 3-6 a 6-7.
Počasie.
Aké počasie nás čaká vo štvrtok, povie Peter Jurčovič.
Štvrtok rátam s tým, že najvyššia teplota 31, potom 32, 33, 34, 35. Na pondelok už to vyzerá, že 35K. Zaujímavé to bude s tým utorkom. Tam je to ešte, to bude tu nad nami veľmi teplý vzduch, tropický vzduch. A nechcem zatiaľ strašiť, ale nevylučujem, že by aj 36K ešte mohla byť. Ale vyzerá to tak, že keď toto prejde, táto horúca vlna, tak máš dokonca, no ešte prvý júlový týždne budú 30-ky a potom sa začne pripomínať medardová kvapka.
V programe Rádia Lumen o 20. hodine si nenechajte uísť reláciu Lupa, v ktorej pravidelne každú stredu predstavujeme cirkevné školy na Slovensku. Tou dnešnou bude cirkevná základná škola svätých Cyrila a Metoda v Seredi. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editor správ Martin Šajgalík, technik Peter Ondrejka a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.